Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien kalbėsime su Pauliu Čarka, vadovu docentu, Biblijos slėpinių laidos vedėju, apie sekmadienio skaitinį iš Jono Evangelijos 14 skyriaus, o laida Pokalbiai prie Biblijos. Kalbina Aistė Ivanovaitė Petraitinė, savanorė.
Gerbėjai Jėzui
Kristui.
Per amžius.
Tai žinokit, dalinu tą tekstą į 4 dalis. Nėra jis, kiek man suprantu, lengvas, tad gal šitai paaiškintis bus šiek tiek paprasčiau. Tai pirmoji dalis. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko, o žodis, kurį girdite, ne mano. Bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Man visiškai neaišku, kas yra myli. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Kaip ta meilė turėtų pasireikšti ir apie ką šioje eilelėje kalbama?
Na, pats Kristus pakomentuoja mums, kad meilė pasireiškia kaip žodžio vykdymas. Ir realiam gyvenime, juk mes ne žodžiais turėtume mylėti, bet darbu ir tiesa. Ir kas dar turbūt svarbu ar netikėta turėtų būti mums, jog jis kalba apie apsigyvenimą. Iš tikrųjų, gal dabartiniam klausytojui ir tai neskamba neįprastai, nes mes esam įpratę, kad Dievas gyvena žmoguje tą idėjai, tačiau kaip jinai buvo rašoma, apaštalausis, jinai turi būti skambėjo labai neįprastai, nes Dievas gyvena šventykloje. Toks buvo supratimas, ar ne, kad Dievas yra Jeruzalės šventykloje apsigyvenęs ir ne kitur. Ir kai Jėzus sako, mes pasieteisime ir apsigyvensime, jis nurodo labai svarbų lūžį, kad naujos sandros metu šventikla bus nauja, jinai bus Dievo žmonės, naujoji Dievo tauta ir kaip žmogus atskirai jame apsigyvena Dievas ir kaip Dievo tauta visumoje Dievas apsigyvena juose. Ir tas lūžis šitame tekste ir yra esminis, kad jis kalba apie apsigyvenimą. Beje, 14 skyriuje mes sutinkame apsigyvenimo patį žodį, pasidaryti gyvenamą vietą, daugelį, ne vieną kartą, ir turbūt esam girdėję pačioj 14 skyriaus pradžioje, mes sutinkame tokias dažnai skaitytas eilutes, jog tai neįsigęsta širdis, tikite Dievą, tikėkite mane, mano tėvo namuose yra daug buveinių. Antrai nebūčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Ir va tas terminas daug buveinių, teisime ir apsigyvensime, yra tos pačios šaknies žodžiai, kalba apie kambarius atrodytų, didelio pastato kambarius, tačiau tai yra nuoroda į šventyklos kambarius. Nes šventykla nebuvo vientisa patalpa joje, buvo įvairius kambariai ir kunigai ten turėdavo ir galėdavo ir apsistoti kai kada ir kai kurios daiktus laikydavo. Šventykla buvo didelis milžiniškas statinys įvairiom buveinimai, įvairiais kambariais. Ir Jėzus šį kartą nurodo, kad nuo šiol šventykla bus nauja. Ir akivaizdu, kad vėliau mes išgirstame, kad jinai susidės iš žmonių ir dar kas yra įdomu, kad jis ją ruoš, tą šventyklą. Ir čia yra vienas iš tokių mislingų dalykų, kodėl Dievas, na, kartais klausim, iš pat pradžių nesukūrė dangaus galutinėje stadijoje, ar ne, kodėl reikėjo viso šito, kodėl mes va, turim pereiti per žemišką gyvenimą ir panašiai. Todėl, kad toje statyboje tų kambarių dalyvauja ir dalinai ir pat žmogus stato Dievas, bet žmogaus įnašas arba jo sudalyvavimas taip pat reikšmingas, kad reikalingas tikras perimas per kančią, per brandą ir tapimas, reiškia, tą dalimi šventyklos. Tai vat 14 skyriuje yra labai novatoriška idėja apie gyvą šventyklą, apie jos vystymą, apie tuos kambarius, kurie yra ne statinio fizinio kambariai, bet tai yra žmonės, jų vidinis pasaulis, jų sielos ir jų sąjunga kaip bendruomenės. Ir būtent juose apsigyvena Dievas ir per juos Dievas tampa liečiamas ir matomas. Kaip ir anksčiau šventykla buvo vieta, kaip tu galėjai priartinti prie Dievo, tai nuo šiol žmonių bendruomenė bus ta vieta, kur galima bus prisiliesti prie Dievo. Mes katalikai tikime, kad bažnyčia yra Dievo sakramentas, pats pagrindinis Dievo sakramentas, kaip nematomas Dievas, tampa matomai liečiamas, matomai išgyvenamas. Tai vat šitos eilutės apie ateimą ir apsigyvenimą, kalba apie nematomą Dievą apsigyvenimą savo šventykloje kaip žmonėse.
O dabar teigiama, kad mano žodžių nelaiko, žodis, kurį girdi, ne mano. Tai kieno čia ta žodis ir kaip čia yra su to žodžiu iš tikrųjų?
Žodis, Kristus nori pabrėžti, kad jis yra tobuloje vienybėje su tėvu ir mes ar jį girdime, ar mes jį matome, iš esmės mes matome patį Dievą. Tėvas ir sūnus yra antiek viena, kad na, jų neįmanoma atskirti. Ir šitam pokalbėje 14, 15, 16 skyriuje mes taip pat sutiksime ir mokinių prašymą. Parodyk mums tėvą ir bus gana ir Kristus nusistebės, sakydamas, jeigu jūs matėte mane, jūs matėte tėvą. Tai šiuo atveju jisai kalba, kad jei matėte mane, jei girdėjote mane, jis yra Dievas tapęs žmogumi, Dievas tapęs kūne, biblinė kalba tariant, kad jis tapo matomas, užčiuopiamas mums kaip žmonėm, mes prie jo galim prisiliesti ir labai dažnai mes kaip žmonės turim tokį pagėdavimą, Dieve, jeigu tu esi pasirodyk, nu,
taip, argi sunku dabar.
Jo, argi gaila tau būtų parodyti save. Tai iš tikrųjų Dievas mums ne tai, kad pasirodė kažkaip mistiniu būdu, jisai tapo vienu mūsų, tapo žmogumi ir tapo mums kaip žmonėm artimiausiai suprantamas.
Tai būtiškai turėčiau suprasti, kad tai, ką aš girdžiu ir evangelija, tai yra visiškai Dievo tėvo žodis, ar ne?
Yra,
kalba personų.
Yra į Kristaus asmuo, yra Dievas tapė žmogumi ir iš tikrųjų jisai tampa mums artimiausiai suprantamu būdu. Nes savo esmėm Dievas mums nesuprantamas.
Mes tą nepajėgtumėm suprasti.
Mes negalime jo suprasti toks, koks jis yra savyje. Ne? Nes mes kūriniai, jis kūrėjas per didelis atstumas. Tačiau jis tampa vienu mūsų. Ir tokiu atveju yra maksimaliai suprantamas, kiek įmanoma žmogui suprasti, tai tokiu būdu, norėdamas, kad mes jį suprastume, jis tapo vienu mūsų.
Tai Jėzus priartino arčiau?
Arčiausiai įmanomai.
Arčiausiai, kiek yra įmanomai. Supratau, dėkoju, tuomet skaitau antrąją dalį. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins. Ką esu jums pasakęs? Tai kas yra globėjas ir kaip gali būti ir globėjas, ir šventoji dvasia? Iš karto du klausimai.
Iš tikrųjų, šita žodis graikiškai yra parakletos. Ir nėra lengva į vienu žodžiu išversti. Galima sakyti, guodėjas, kas galbūt yra įprasta, bet prasmė yra platesnė, tai yra ir užtarėjas, globėjas, rėmėjas, netgi advokatą galima pavadinti tuo žodžiu, kuris iš esmės yra tavo pusėje ir tave palaiko, ar ne? Tas, kuris visokeriopai įkvėpia, rūpinasi, reiškia, globoja. Va, tai yra toks labai plačias reikšmės turintis terminas ir mes išgirdę tai, klausimą, apie ką jis kalba, ar ne? Pabrėžim, kad jis sako, atsiųsiu jum kitą globėją ir vėlgi graikiškai žodis kitas turi savo reikšmės, jog jis apibūdina kažką kitą, kuris yra toks pat, nes mes galim turėti kitą kitokį ir kitą tokį patį. Važiu, atnešiu dar vieną, ar reiškia, jeigu aš susikau kavos padelį, tai duriu dar kito, kitaip tariant, tokio paties, tik kito. Arba galima sakyti, noriu arbatos, tai būtų kitoks žodis kito. Tai šiuo atveju mes išgirstam, kad tas globėjas yra toks pat, tik kitas. Kitas kaip kas, kaip Kristus. Pirmiausia, Kristus mokiniam buvo tas mokytojas, globėjas, jų vedėjas, jis rūpinosi jais nuo pradžios iki galo ir Jėzus sako, nors aš tam tikrą prasme išeinu, bet nenusiminkit, aš atsiųsiu kažką, kas bus labai panašus į mane, toks pat kaip aš, bet kitas. Tai šiuo atveju mes matydami Kristų kaip globėja, godėja mokinių atžvilgių, mes suprantam, kad šventoji dvasia visom prasmėm yra lygtai, na, Kristaus atvaizdas, ar ne, tik tai kitokia forma, ne kūniškų būdų, bet lygiai taip pat globoja mokinius ir jos būna. Ir čia ta drama, kurią mes tekste suprantam, išgyvena mokiniai. Mes dažnai norim visus tekstus perskaityti grinai individualių požiūrių, ką tai man kalba, bet šiuo atveju šitas tekstas yra labiau bendruomeninis. Tai yra mokinių bendruomenė labai greitų laikų išgyvens patį didžiausią krizę. Reiškia, mokytas bus nukryžiuotas, jie bus maksimaliai nevilti ir jiems iškils klausimas, kodėl to viso reikėjo, ar ne, jų laukia gilios krizės išgyvenimas. Ir kai jie užduos savo klausimus viešpatė, kodėl, Tai va čia yra atsakymas tam, kad ateitų šventoji dvasia. Kaip globėjas, jūs nebūsite našlaičiai, dievo darbas tęsis, priešingai, jums bus didesnės galimybės, reiškia, negu jos buvo būnant Jėzui žemišku būdu su jais. Ir turbūt mums visiems kilo toks klausimas, ar nebūtų buvę geriau, kad Jėzus būtų likęs? Na, jis tiesiog mes visada būtų, galbūt mokytumės, galėtume nuo kalno pamokslo gyvai paklausyti, argi nebūtų nuostabu.
Be abejo,
nuostabu. Bet Jėzus sako, šiuo metu yra geriau, negu buvo. Ir tai yra ta drama, kaip kartais, pavyzdžiui, vaikai sako, na, mama ir tėčiai, neik į darbą. Nu, lik, nu, tai būtų nuostabu, kad tu liktum. Bet tėvai turi pasakyti, jums geriau, kad aš išeinu, nes dėl to, kad aš išeinu, kai kurios dalykus aš pasieksiu tam, kad jūs galėtumėt, na, iš to ir atlyginimo, iš kitų dalykų, iš tikrųjų, jums vėliau suprasit, kad tai buvo naudinga. Nors dabar liūda, kad man tenka pasitraukti. Ir čia kažkas yra panašaus. Jėzus juos guodžia iš anksto, kad jų laukia krizė ir jie užduos tos klausimus, kodėl tu pasitraukiai, bet iš tikrųjų tai jūsų pačių labai tam, kad ateitų globėjas šventoji dvasia ir jį jau galėtų vesti į visą tiesą, ar ne? Tai va tas vedimas šventos dvasios į visą tiesą yra įmanomas tik tai ją atsiuntus ir pasirodo, kad ji mus išmoko perkeičia na, jau giliau ir efektyviau negu Jėzaus žemiška tarnystė. Tokiu atveju mes jau girdime ne tik patį tekstą, bet patį veikimą iš vidaus. Tai mus atnaujina ir perkeičia. Tai vat iš tikrųjų Jėzaus grįžimas pas tėvą ir atsiuntimas šventos dvasios yra kažkas šlovingesnio, negu mes skaitome Evangelijos tekstą.
Dar įdomu, bet atsiūs mano vardu, nesiunčia tėvas savo vardu, ar ne? Tai čia užbėga už akių į tolimesnius įvykius.
Šiuo atveju visada visa švenčiausiai trybė veikia iš vien, nėra nei vieno veiksmo, kuri švenčiausios trybės asmuo, tėvas, sūnus ar šventoji dvasia darytų atskirai nuo kito. Ar šiuo atveju, jeigu kalbama, kad šventoji dvasia ateina, jinai visada ateina iš vien su tėvu ir sūnumi, tėvas, sūnus prašo, tėvas siunčia ir šiuo atveju šventos dvasios, nors mes sakom, šventoji dvasia atnaujina žmogų, jinai suteikia gyvenimą, vis tiek visada visa švenčiausia trybė išganimo plane dalyvauja iš vien. Tai čia yra, na, galima būtų nukrypti į tą dalyką, bet mums svarbu suprasti, kad bet kuriame veiksme švenčiausiai trybė kiekvienas asmuo veikia neatskirai, o visada iš vien kartu.
O ką išmokys ir primins? Primenu jauitę, jis išmokys jūs viską ir viską primins. Kas tas viskas ir ką turi priminti?
Iš tikrųjų, tai yra labai, labai svarbi mintis, jog pats Kristus nepasako visko, atrodo, neišmoko visko. Nors mums atrodo norėtųsi, argi Jėzus neturėtų atsakyti visus keliamus klausimus.
Taip, kažkas turi atsakyti.
Taip, bet Jėzus sako, ateis tas, kas atsakys ir jūs įves. Ir šiuo atveju bažnyčioje mes matome, kad einant laikui nuolat gilėjosi teologinis, gilesnis Dievo pažinimas. Apreiškimas buvo užbaigtas. Apreiškimas yra baigtas su Kristaus asmeniu. Kristaus asmenyje Dievas tapo mums artimiausiai pažinimas. Pažįstamas. Bet jo suvokimas yra nuolat plėtojęs. Ir jeigu mes žiūrime bažnyčios istoriją, mes nuolat išgirstame, sakykime, šiais metais minėsim 1700 metų nuo Nikėjos susirinkimo, kuomet buvo įtvirtintas švenčiausios tarybos mokymas. Kažkuria prasme atsiranda nauji tarytum žodžiai, švenčiausiai tarybė, vien esmis tos pačios prigimties, tai yra teologiniai terminai. Jie atsiranda laike. Tačiau jie atskleidžia tą pačią tiesą, kurią mokiniai matė Kristuje. Bet laikui bėgant jinai buvo vis geriau ir geriau suvokta. Mariologinės dogmos laikui bėgant vystosi ir panašiai. Kitaip tariant, bažnyčia nesugalvoja naujų dalykų, bet yra dvasios mokoma ir įvedama į visą tiesą. Reiškia, kelionė yra ne į naujas tiesas, bet į tiesos gilesnį suvokimą. Tiesa apreikšta, bet dar nėra iki galo suvokta. Ir šiuo atveju dvasios vedimas yra gyvas, dinamiškas, panaudojant gal ir teologinės sąvokas, kad tiksliau išreikštume tuos dalykus. Tačiau nėra tai, kad bažnyčia prigalvotų teologinės dogmas. Priešingai juose jinai išreiškia tą dinaminį tiesos pažinimą. Ir jeigu kalbėtume, kad ir katekizmo žodžiais apie tradiciją ir šventą raštą, nuolat reiktų pabrėžti, kad tai, ką mes vadiname tą tradiciją, jinai yra gyva ir dinaminė tikrovė. Ir čia pacituosiu pažodžiui, šventos dvasios globojama šį apaštalų kilmės tradiciją bažnyčia pažengė pirmin. Ne ta prasme, kad keistusi tiesa, kuri yra amžina, priešingai, dėl kontempliacijos, gilinimus ir suvokimo kilančiai iš didesnės dvasinės patirties, taip pat dėl mokymo tų, kurie su paveldėta vyskupystė yra gavę tikrą tiesos charizmą, didėja ir perduotų dalykų ir žodžių supratimas. Tai va tuo būdu per gyvą dinamišką tradiciją ir vyksta šventos dvasios mokymas, tas gaivus vanduo, jog mes ne tai, kad vieną kartą išgirdome ir viską lyg supratome, bet nuolat esame mokom į gilesnį pažinimą. Ir įdomu, kad Kristus nesusakė visko, visų tekstų nesudiktavo, jis netgi nepaliko mums rašytinio teksto, bet mokiniai, prisimindami, ką Kristus mokė, suvokdami, kas yra esmė, suvokdami tų žodžių esmę, prisiminė šventos dvasios pagalbą, jos įkvėpti ir užrašė ir evangelijas ir toliau, sakykime, mes esame dvasios mokymo vedami ir mokami. Tai čia iš tikrųjų labai svarbu pabrėžti, kad yra taip vadinkim teologinė evoliucija, tai yra tam tikras dogmų evoliucionavimas, jog mes turime sėklą, kuri išauga į medį ir kartais galim pasipiktinti, o mes negirdime, galbūt tokių žodžių, kokios šiuolaikinėse dogmose galim perskaityti, lygiai taip pat, kaip pažiūrėjai į sėklą, mes nematome iš gilės, negalim pamatyti viso ąžalo, bet jis ten yra, savo potencialiai yra, jis tiesiog įsivysto. Tai va tas gyvas dvasios mokymas ir yra tai, ką mes šiandien skaitome katekizme, kuris išsivysto per va gyvą magisteriumą dinamišką bažnyčios veikimą.
Užsiminėt mariologinės dogmos, kas tai nors vienu sakiniu?
O mariologinės dogmos tai yra tiesos apie Marijos asmenį ir jos reikšmingumą išganimo plane. Iš tikrųjų užtruko pakankamai daug laiko, kol bažnyčia galėjo teologinę kalbą tas tiesas išreikšti, nors jos, sakykime, savo sėklos formate buvo nuo pat pradžių, bet jos nebuvo išreikštos ir suformuluotas tikslę teologinę kalbą. Jei tokiai kalbai iš tikrųjų reikėjo laiko, reikėjo atsakyti kai kurius klausimus, susivokti. Tai va čia mes kaip tik ir matome, kad jau Kristus aiškina, kad bus dvasios vedimas į visą tiesą, reiškia jūs ne tai, kad nuo pat pradžių viską suprasit, bet dvasios vedami įeisit. Ir va tokiu būdu mes galim paaiškinti, kodėl galbūt tokių formuluočių nebuvo pirmais krikščionybės amžiais, bet jos atsirado vėliau.
Kaip jūs manote, ar įmanoma čia tą evangeliją kada nors gyvenime suprasti, nors dalį, nors kažkokią dalį procentų taip, kaip čia reiktų? Čia tos slėpinys visiškas.
Na, mums svarbu gyventi, ar ne? Tai yra ta naujiena geroji, kad Dievas gyvena tarp žmonių, įsiejų žmonių istoriją, tapo vienas mūsų ir perkeitė visą žmonijos istoriją, jis padaro ją naujai ir štai ta žinia, kuri vienaip ar kitaip mus perkeičia daugiau ar mažiau. Tai jie gyventi įmanoma, nes Kristus ją skelbė ir kvietė ją. Na, o teologinis suvokimas tos reikšmingumo suvokimas, taip jis priklauso nuo mūsų vietos bažnyčio, kas mes esame, kokios mūsų pareigos ir čia suprantama, kad teologinis įsilavinimas skirsis, jis nereikalingas visiems. Arba to labai, jeigu mes kalbėsim apie bažnyčios kaip visos bendruomenės žinojimą, tai tuo labiau jis akumuliuoja visų šventųjų ir bažnyčios mokytojų ir bažnyčios tėvų, sakykime, paveldą.
Gerai, nors dar čia klausimų visokiausi, bet nenukreipkime nuo pačio teksto, tai skaitau toliau. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau. Ramybė. Apie ką? Kas tai?
Ramybė žydai turėjo išreikšti terminą šalom. Ir iš tikrųjų šitas žodis savyje talpina daug daugiau, negu mes lietuvių kalboje sakome ramybė. Mums tenka naudoti ir taika, žodis išreikšti tą patį, ir ramybė. Ir kartais mes jau nuo konteksto, jeigu mes kalbam apie karą, tai būtų taika apie ramybę, tai galbūt tam tikras gerovės sinonimas. Iš tikrųjų šalom universalus žmogiškos egzistencijos gerovės apibūdinimas, apimdamas ir sveikatą, jeigu tu sergi, tai nebėra ramybės, ir santykius socialinius, ir suprantama karo ar taikos stovė, ir daug, daug aspektų, nuo dvasinės iki žemiškos priklauso, apie kokią ramybę kalbama. Bet koncepcija buvo labai, labai plati. Ir netgi paprastai, jeigu žmonės norėdavo pasidomauti, kaip tau einasi, buvo klausimas, kaip tavo ramybė? Ar su tavo ramybė viskas gerai? Kitaip tariant, būtent, ar joje nėra trūkumų. Nes jeigu pas tave yra iššūkiai, krizės, nu, greičiausiai, vat kažkur jau tu tos ramybės neturi. Ir čia Kristus kalba įdomų dalyką, kad ramybė, kaip pasirodo, gali būti skirtingai duodama. Vienaip jis žada savo mokiniams duoti, ir kitaip, lyg tai jis sako, kaip duoda pasaulis. Ir čia mes turim išsiaiškinti, kaip ta ramybė yra duodama. Ir aišku, kad jis kalba apie iš vidaus kylančią ramybę. Nes pasaulyje taip pat, žemiška prasme, mes ieškome tos išorinės ramybės, kad nebūtų karo, kad būtų pragyvenimas, ar ne, kad su mano sveikata viskas būtų gerai. Ir tai normalu. Mes kaip žmonės ilgimės tokios ramybės. Aišku, Kristus žada netokią, nes mokiniams, mes žinome, lengva nebus. Jie išgyvens daug krizių. Bet viduje, pasirodo, žmogus gali būti pasiruošęs tai krizį ir viduje išgyventi tą viltingumą, paguodą ir iš tikrųjų pilną ramybę. Jinai kyla iš vidaus. Reiškia, tokia ramybė neteina iš to, kad man gyvenime nėra problemų. Tai netokio tipo ramybė. Priešingai, aš turiu vidinę ramybę, nors yra daug problemų, ar ne? Tai vat Kristus žada mokiniams neramybę dėl to, kad visos problemos išsispręs ir tau galvos nebeskaudės, bet atvirkščiai, nors tu ir patektum į didelius iššūkius, vidinė ramybė tokia stipri, kad siaučiant audrai, tu liksi ramus. Reiškia, jo ramybė yra iš vidaus į išorę, o ne išorinė aplinkybių ramybė duodama. Tai vat šiuo atveju, aišku, švento rašto visas mokymas veda į tai, kad žmogaus ramybė nepriklauso nuo aplinkybių, kurias jis patenka. Bet Kristus tą sutvirtina, būdamas Dievas, pats ir sakydamas, kad jums duodu ne taip, kaip pasaulis duoda. Reiškia, nežadu gerovės išorinės, bet duodu vidinę ramybę, vidinę gerovę, vidinę viltį pasiekti amžino gyvenimą, kuri pranoksta viską ir net jeigu aplinkui, kaip sako, grūna pasaulis iš pokojų, yra kažkas tokio, kas suteikia sunkiai paaiškinama, bet vidinė ramybė, jog Dievas valdo viską, kontroliuoja ir kad egzistuoja amžinas gyvenimas, kad šituo gyvenimu viskas nesibaigia, nėra kažkokia nematoma dalis, vat joje mes turime tą ramybę.
Bet čia tiek daug konotacijų, ar nebūtų lengviau sakyti, na, bažnyčia ar ne, kai sakome ramybės, sakyti pasitikėk, pasitikėjimo, vilties. Gal čia vertinys netoks?
Tai susiję dalykai, kai mes iš tikrųjų linkime šventų mišių metų ramybės, tai, tai ir yra, mes atliepiam tą, šitą skaitinį, jog mes linkime tos ramybės, kurią pats Kristus duoda, o ne kitos, bet ją suprantame, kad ji yra iš vidaus, o ne iš išorės į vidų, ar ne, kad iš tikrųjų Dievas nepažadėjo ramaus gyvenimo, ar ne, nors mes norėtume. Tai nėra blogas dalykas to norėti, tačiau Kristus mums duoda žymiai didesnį dalyką. Tai, kas ateina iš vidaus, net ir neramių gyvenimo metu.
O kas turime galvoje, galbūt, kas ten nebūkštauja jūsų širdis? Ko turėtumėm būkštauti ir
Na, iš tikrųjų, vyksta? Mokiniai, Jėzus kalba čia atsisveikinimo kalbą. Jie yra sunerimę. Jis kalba keistus dalykus, jis kalba apie išėjimą, pasitraukimą. Tas tiesa, kad jiem yra neaišku, tačiau tai neramina. Jis aiškiai kalba apie tai, kad kažkas bus nuo šiol kitaip, ar tie kažkoks milžiniškas pasikeitimas, jog jie liks lik vieni, lik ne vieni. Ir aišku, Jėzus sako, aš suprantu, jūs neramina, bet taip turi būti. Iš tikrųjų, mano išėjimas yra duris į kažką didingesnio, į dvasios ateimą, į atpirkimo užbaigimą, į vykdymą Kristaus asmenyje. Ir šiuo atveju jis juos nuramina, kad aš suprantu, jūs nerimaujat, jūs nesuprantat, kad atvyks. Ir iš tikrųjų tas jų nerimas bus maksimalus, kai jie išgyvens mokytojo tą gėdingą, tragišką mirtį, sunkiai jiem paaiškinama, jie pasimes, jiem viskas sugrius po jų kojomis, ar ne, jų visas pasaulis sugrius. Bet Jėzus ruošė jiems tam kriziai. Jis žinojo, kad ta krizė bus ir šiuo metu jis kalba, mokiniai dar nežino, kiek stiprinai bus, bet jau nujaučia, kad kažkas bus rimto ir dėl to Jėzus sako, nebijokit, ar ne, tai turi būti, jūs turit pereiti per tai ir tie dalykai yra, nu, būtina, kad tai vyktų. Ne?
Pagalvoju, kaip turėtų būti sudėtinga būti mokiniu, kai čia tiek informacijos, kurią sunkiai bepriėptum, besuprastum. Gerai, keliauju toliau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. grįšiu vėl. Kas čia per laiko terminas?
Šiuo atveju čia Kristus nekalba apie tai, ką mes pavadintume antruoju Kristaus atėjimu. Nors dažnai mums, kaip pasigirsta žodis grįšiu, atrodo apie tai. Čia kalba Kristus apie savo prisikėlimo įvykį. Juk prisikėlęs Jėzus sugrįžo ir jiem pasirodė, ar ne? Viena vertus jis išėjo pas tėvą, jis paukojo save ir gavo amžiną atpirkimą. Kita vertus jisai, na, sugrįžo pas juos, kitu būdu jis sugrįžo pas juos jau nebe taip, kaip buvo žemiškojo savo gyvenimo metu, bet vis tik prisikėlęs sugrįžo ir mes, katalikai, matome jį Eucharistijoje, jis yra sugrįžęs Dievo žodyje, jis yra sugrįžęs sakramentuose, mes susidurėme su tuo pačiu Kristumi, jis yra sugrįžęs. Ir visa tai tapo įmanoma tik jo mirties ir prisikėlimo dėka. Šiuo atveju atrodytų, mums būtų buvę lyg ir geriau, kad jis visada būtų likęs. Na, nebūtų tos mirties, lyg nebūtų prisikėlimo, bet mes visada galėtume turėti žemišką Kristų. Vis tik Kristus sako, geriau yra, kad aš paukojau save, išėjau pas tėvą, atsiunčiau šventą dvasę ir esu iš vidaus su jumis per šventą dvasę, jis yra tikinčiajame. Sakramentuose mes išgyvename Kristaus asmenį. Kiekvienas sakramentas yra susitikimas su Kristumi, jis yra sugrįžęs tokiu būdu. Dievo žodžio skaitiniuose jis yra su mumis, Eucharistijoje jis yra. Ir šiuo atveju, na, kaip sakyt, jo buvimas yra, na, galima sakyti, tas pats, bet intensyvesnis. Mums nebereikia važiuoti į Izraelį, kad pamatyti žemišką Kristų. Mes su juo išgyvename, na, čia ir dabar savo gyvenime. Ir tuo būdu jis yra sugrįžęs. Reiškia, jis kalba apie prisikėlimo sugrįžimą. Kad prisikėlęs yra su mumis ir netgi vat, labai greit turėsim šeštinės, ar ne, ir švesime Kristaus žengimą į dangų. Tai ne ta prasme, kad mes esame atsisveikinam su juo ir jis išvyksta. Ne, ėmimas į dangų nėra Kristaus išėjimas. Tai yra įžengimas į jo šlovę, bet jis yra visada su mumis. Mato Evangelija baigėsi to, kad štai aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Reiškia, jis nėra išskridęs, kaip koks Karlsonas ar ne, kad iškeliavęs ir palikęs mūsų našlaičiais. Ne, jis yra su mumis, bet kitų būdų. Ne žemiškų būdų, bet su mumis. Ir šiuo atveju Jono Evangelija tą patį žada. Aš esu su jumis, aš sugrįžtu. Ne, taigi jis kalba ne apie antrą ateimą, šito vietoj jis kalba apie prisikėlimo ateimą pas mokinius ir šventos dvasios atsiuntimą ir per ją buvimą su mumis, per visus būdus ir šventos dvasios, sakramentiniais, Dievo žodžio buvimą, jis kalba apie šituos dalykus.
Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, sėdi, būna kartu ir atrodo aš myliu ir čia lyg ir kaltinimas, jei mylėtumėte mane, apie ką čia?
Na, jis kalba ir baigia to meilutėm, nes einu pas tėvą, kuris už mane didesnis. Iš tikrųjų, tas tekstas yra sukėlęs bažnyčios istorijoje labai daug klausimų. Todėl, kad argi Kristus nėra tikras dievas, ir jeigu Kristus yra tikras dievas, kaip gali būti dievas tėvas už jį didesnis, ar ne? Ir tarytum šitas tekstas, nu, mums duoda tokią, nu, neiškumą, galbūt yra trybėje kažkokia nelygybė, nes Kristus aiškiai kalba apie tėvo didingumą. Būtina šitą tekstą skaityti kontekste, ar ne? Kokiam kontekste jis yra pasakė ir ką jis jo norėjo pasakyti. Ontologiškai, tai yra kalbant apie dalykų esmę, Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia yra lygų savo garbėje ir prigimtyje. Jie nėra nei didesni, nei mažesni vienas už kitą. Jie yra vienodai amžini ir vienodai verti garbės. Tačiau trybė, kuri yra ekonominis švenčiausios trybės veikimas, tai yra kaip jį veikia išganime, šiek tiek skiriasi, jie turi skirtingas, sakykime, savo rolės išganimo istorijai. Tėvas siunčia sūnų, jis įvykdo misiją ir grįžta pas tėvą. Ir čia jis būtent kalba apie tai, apie grįžimą pas tėvą, kuris jį siuntęs yra. Ir kadangi jis grįžta įvykdys misiją, tėvas duoda sūnų ir sūnus duoda mums šventą dvasę. Tai šioje dalyje mes galime įmatyti, kad tėvas kaip siuntėjas yra didesnis, nes jo rolė yra fundamentalesnė. Galima kalbėti šventojų trybėj, kad tėvas yra pradas sūnaus. Ne pradžia ir ne priežastis, bet amžinas pradas, bet tai sudėtinga tema. Vis tik greičiausiai čia Kristus kalba apie tą ekonominę švenčiausios trybės veikimą, tai yra išganimo istorijoje. Tėvas yra tas, kuris siunčia, todėl sūnus grįžta pas jį ir jo rolė yra reikšmingesnė. Ne tėvas ontologiškai didesnis, bet jo rolė reikšmingesnė. Tai reiškia, ką Kristus nori pasakyti, kad jei aš įvykdęs misiją grįžtu, tai jums, jeigu jūs suvoktume, tai būtų didelis džiaugsmas, nes dėka to, tai šventoji dvasia ir mes grįžtam vėl į skaitinio pradžią. Kitaip tariant, Kristaus klusnumas atveria mums, kaip jo jau broliams, kaip jo šeimos nariams po jo atpirkimo, tapti dalyviais šventojo dvasio, kas ir yra didžiausia Dievo dovana išganimo istorijai. Tai vat šiuo atveju šitas tekstas jokių būdų nerodo, kad švenčiausiai trybė yra skirtumas asmenyse. Jie yra vienodai dieviški, vienodai tikri. Ne? Tačiau išganimo istorijos ekonomijoje yra tam tikras jų pasiskirstimas meilėje, kuriame tėvas siunčia sūnų, o ne sūnus tėvą, ar ne, yra. Ir tokiu būdu sūnus priėmė žmogišką prigimtį, jau kalba apie tėvas yra už mane didesnis, reiškia, jis įvykdo misiją ir grįžta pas tėvą ir tokiu būdu mums laimi šventą dvasį, jeigu galim pasakyti.
Hierarchija visiška.
Tai hierarchija nedėlėtų gal sakyti, bet tam tikras jų darna meilėje įgyvendinant žmonijos atpirkimą, ar ne, tam tikra darna.
Nes ir pripažįsta, teigia, kad nes tėvas už mane aukštesnis, taip teigia.
Jo, duotų atveju jis teigia, bet visada reikia konteksto. Jis aukštesnis ne savyje, ar ne yra aukštesnis, bet toje išganimo istorijoje. Siuntėjas yra aukštesnis siunčiama į tą prasme jo funkcija. Mes, taip galėtume skaityti. Aišku, bažnyčios tėvai, kita vertus, Kristaus žmogišką prigimtį, iš žmogiškosios prigimties perspektyvos irgi pabrėždavo, kad ta taisyklė būtų, ištara būtų visiškai teisinga, kadangi žmogiškosios prigimties perspektyvoje Dievas yra aukštesnis. Va, tai galima taip perskaityti, bet turbūt kontekstas šitos istorijos apie Kristų, kuris aiškina, jog įdera jam grįžti vykdyti misiją, kaip klusnaus sūnaus, kuris atėjo, paukojo savo gyvybę už mus, parodė meilę iki galo ir grįžo pas tėvą, ar ne? Tai šitam kontekste mes daugiau gal matytume ne eminentinę trybę, bet ekonominė, tai yra jos veikima, kaip jinai veikia išganimo istoriją, ta darna išganimo istorija ir tada galėtume sakyti, kad sūnaus misija jinai yra pavaldi tėvų.
O kas yra eminentinė?
Tai būtų kaip Dievas savyje, ar ne? Dievas savyje, mums menkai pažinus, ar ne? Mes negalime jo pažinti savyje. Tai ten nėra didingesnio ir mažesnio, ne? Dievas savyje. Tėvas ir sūnus šventoji dvasia yra lygus, bet jų veikime, kaip mes jos patiriame, jo rolės gali būti kitokios, kaip jie laisvai pasirenka.
Ir dabar prieš įvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Tai yra realiai trys laikai gramatiniai dviejose eilutėse ir prieš įvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kas įvykstant.
Tai šiuo atveju juk jis kalba prieš savo kančią, ar ne? Kaip ir kančios momentu mokiniai įsiblaškys. Jie negalės paaiškinti to, kas įvyksta, jiems labai sunku suprasti. Ir Kristus juos dėl to ir ruošia. Iš anksto sakau, kad žinotumėt, kad tai, kas įvyks, nebus man netikėtumas, aš žinojau tiksliai, savo mokinius ruošia. Ir mokiniams vėliau taps didelė pagoda, kad jeigu į mokytas žinojo, kad taip turi vykti, reiškia, viskas buvo Dievo kontroliuojama ir buvo Dievo plano dalis. Tai tam tikra stipri pagoda, kad tai ne tai, kad Dievui nepasisekė, nes Kristų nužudė, atvirkščiai. Taip ir turėjo vykti ir tai pasireiškia Kristaus meilė. Ir kai tu žinai, kad jis žinojo, kad tai bus, tai tave nuramina, kad tai nebuvo blogio pergalė, bet priešingai Dievas panaudojo tai žmogaus išganimo istoriją. Ir iš tikrųjų vėliau mokiniai prisimindami šituos žodžius, kad juk Kristus mus įspėjo ir apie tai kalbėjo, pagaus tam tikrą paguodą, reiškia, Dievas tai žinojo ir reiškia, viskas yra jo kontroliuojama ir mes galime pasitikėti, kad, Kristus turėjo pereiti per tą kančią ir tokiu atveju jie bus atviri prisikėlimo žiniai, kad prisikėlimu iš tikrųjų įsipildo šlovingas žmogaus atpirkimo baigtis tokia.
Tai gal tai ir gilina tikėjimą to pačiu.
Taip,
ir
sustiprina jį.
Sustiprina,
kad kai tave iš anksto paruošė kriziai, tu supranti, kad Dievas žinojo, kad tai įvyks.
Turėjo būti ir taip, kad tai, ką dar kalba, tai...
Tai yra tokia paguoda ir viltis. Tai iš tikrųjų mokytojas juos ruošia. Reiškia, jis tikrai buvo geras mokytas, jis ruošia savo mokinius jų kriziai. Kaip įdomu, kad jis, nors kentė turėjo jis, bet jis atrodo rūpinasi mokiniais, kaip jie išgyvensio kančią. Iš tikrųjų, koks mokytas, ar ne? Ne apie save, pergyvena, kas jo laukia. Bet apie mokinius, kaip jie įruošia juos, guodžia juos, stiprina, aiškina, kad reikės nors iš tikrųjų kentėti turės jis, bet susirūpinimas jo yra ne savimi, o savo mokiniais.
Gerai, tai apibendrinant keliais dar sakiniais apie sekmadieninio skaitinio Jono 14 skyrių iš Evangelijos, gal rezumuojant šiek tiek porą sakinių bent. Nes viskas, berods jau ir įveikėm visą, ir daugiau nebegalima, laida baigėsi.
Taip, iš tikrųjų, Jono Evangelija mus ruošia, tai yra Velykų laikotarpis, ir mus ruošia tarytum būti tais mokiniais, išgyventi tą neapibrieštumą, tarytum ir pasimetimą, kurie turėjo gyventi mokiniai. Kas dabar įvyks? Kristaus kančia jiems buvo sunkiai suvokiama ir paaiškinama. Ir iš kitos pusės mes turim mokytoje pamatyti, kad jis iš tikrųjų rūpinasi mokiniais, o ne savimi. Jo sustiprina, paaiškina, kad kančia būtina žmonijos atpirkimui. Ir didžiausiai Dievo dovanai, šventos dvasės atsiuntimui, kad iš tikrųjų tai lyg gimdymo skausmai, kurie atrodo labai labai sunkus tą akimirką, bet jie atveria naują gyvybę, naują etapą. Ir čia Kristus kalbėjo apie naują šventyklą, naują kūrinyje. Jis kalbėjo apie teimą ir apsigyvenimą, jis apie šventos dvasios vedimą mokinių tolesnėme gyvenime, apie tai, kad tai yra šlovingesnis Kristaus artumas negu žemiškas artumas. Ar ne, tai tie dalykai iš tikrųjų mus turi sustiprinti mokytojo rūpestis mumis, kad jeigu jis taip rūpinasi savo mokiniais, jis rūpinasi ir mumis.
Tai dėkoju jums už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad laidoje pokalbį prie Biblijos dalyvavo Paulius Čerka, Vytauto didžiojo universiteto docentas ir Biblijos slėpinių laidos vedėjas. Jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju jums.
Sudie.
Sudie.